Әуе толқында азаттық радиосы, қайырлы таң құрметті радио тыңдаушы, бүгін тамыздың 26-сы, күн сәрсенбі. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек, азаттық бағдарламасында бір сағатта тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар. Журналист Рамазан Есергеевті қорғау штабы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына ашық хат жазды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты сот процесі осы аптада Бақанаста басталады. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды, жұмысшылар ереуілге шыққан. Саяси иммигрант Әлнұр Мұсаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тергеу жүргізіп сотқа жүгінгендігін мәлімдеді. Осы тақырыптарды азаттық бағдарламасына тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газетті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалап отырды. Республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша БТА банкі басшылығы газеті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің қайлы туралы мақаласы үшін жауаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеевті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдына жиналды. Осы шара туралы азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штабтың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған хатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша хат жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеевтің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Адамның құқы бойынша Халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Евгений Жовтис. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовтистің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы Қарағой автожолында Евгений Жовтис жүргізіп келе жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен төртінші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мухаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-қа жуық адам сотқа жауапқа тартылған болатын. Оларды жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа да қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні АқШ президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералды қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші 4 жылдық мерзімге қайта тағайындады. Ол туралы Массачусетсте өткізген баспасөз мәслихатында Обаманың өзі хабарлады. АқШ президенті Массачусетсте демалыста болды. Бернанке АқШ-тың федералды қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Барак Обама Бернанкенің қаржы дағдарыс кезіндегі іс-әрекетін жоғары бағалап, федералды қор жүйесінің іс-әрекеті АқШ-ты екінші ұлы деп Ресейден сақтады деп мәлімдеді. Иранда өткен мамыр айынан бері уранды байытатын центрифуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен хабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалған айтылады. Ирандағы ядролық зениттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Таяу арада Иранның ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЭ-нің жаңа есебі жарық көруге тиіс. Батыстың көзқарасы бойынша Иранның мақсаты жойқын қару шығару болуы мүмкін. Украина президенті Виктор Ющенко ұлттық конституцияға енгізілетін түзетулерді жалпы халықтық талқыға ұсыну туралы жарлыққа қол қойды. Түзетулер туралы заң жобасы жоғарғы радаға өткен наурыз айында ұсынылып, бірақ парламент оны осы күнге дейін қарағанда жоқ. Түзетулерде қос палаталы парламентке көшу және президенттің құзырын кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы халықтық талдаудың биылғы жылдың 1 желтоқсанына дейін аяқталуға тиіс екені хабарланды. Грузия шілде айының басында оңтүстік Осетияға орналасқан Ресей армиясы бөлімінен қашқан жауынгер Дмитрий Артемьевке босқын мәртебесін берді. Ресейлік Новости ақпарат агенттігіне босқындардың істері және қоныстандыру министрлігінің өкілі Иракли Кокая хабарлағандай, ол туралы шешім 4 тамызда қабылданып қойды. Грузин үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша комиссариаты Артемьевке қаржылай көмек береді. Артемьев Александр Глуховтан кейін Грузиядан босқын мәртебесін алған екінші ресейлік жауынгер. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұл таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Модератор Талғат Дүйсенбек. Сонымен Азаттық бағдарламасында тыңдайтын тақырыптарыңызбен тағы да таныстырып өтсек, журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына ашық хат жазды. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің ісіне қатысты сот процесі осы аптада бақанаста басталады. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподағы өкіліне қастандық ұйымдастырылды, жұмысшылар ереуілге шыққан. Саяси мигрант Эльнур Мусаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тергеу жүргізіп, сотқа жүгінгендігін мәлімдеді. Сондай құрметті тыңдаушы, бүгінгі бағдарлама барысында Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау жөніндегі штаб Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазған хаттың мәтінін бір мезгілде комитеттің барлық аймақтық департаменттеріне де табыс етті. Олар комитет басшысынан журналистке қарсы қылмыстық іс қозғаған Тараз қаласының Ұлттық қауіпсіздік комитеті департамент өкілдерінің іс-әрекетіне жариялы түрде түсініктеме беруін талап етіп отыр. Енді осы акцияға қатысып қайтқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының дайындаған хабар.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасына хат тапсыру үшін 20-30-ға жуық адам таңғы сағат 11-де комитеттің Алматы қалалық бөлімшесінің алдына жиналды. Қоғам қайраткерлері, құқық қорғаушылар, журналистер, саясаткерлер, жастар, қарапайым азаматтардан құралған топ төмендегі мазмұндағы хатқа қол қойды. Төраға Мырза, сіздің қарамағыңыздағы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері Рамазан Есіргеповке қарсы қылмыстық іс қозғай отырып, өздерінің қызметін асыра пайдаланды. Біз сізге осыған жариялы түрде түсініктеме беруіңізді талап ету үшін келіп отырмыз. Неге Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Тараз қалалық бөлімшесінің қызметкерлері заңды бұрмалап, құқықты белшесінен басады? Жалпы Тәуелсіз газеттің бас редакторы не үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды және сіздің қызметкеріңіз неге сізге адамдардың мемлекет басшысына жолығуына шектеуге құқығы бар деп есептейді? Біз Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы инфо газетіне жарияланған хат жобасынан құпиялықты, сәйкесінше бас редактор Рамазан Есіргеповтің үстінен де айыпталып тастауды талап етеміз делінген хатта. Десе де Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимарат алдында тұрған күзетшілер қалың көпшілікті бірден жіберген жоқ, тек 5 адамнан кіріп хат тапсыруға рұқсат берді. Ал ақпарат құралдарына ішке кіруге мүлде тыйым салды. Хатты бірінші барып тапсырған Свобода слова газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева хатқа жауап 3 күннен кейін болады деген Ұлттық қауіпсіздік комитеті маманының жауабын көпшілікке жеткізді.
Заң бойынша азаматтардың сұрағына Ұлттық қауіпсіздік комитеті 3 күннің ішінде жауап беруі керек. Біздің хатымыз Астана қаласындағы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне жеткізілуі тиіс болғандықтан, ол 3 күннен кейін Астанаға жетеді деп отыр. Сәйкесінше, ол 3 күннің ішінде әр қайсымызға жеке-жеке жауап беруі керек. Хатта көрсетілген мекенжай бойынша жауап келеді.
Журналистер қауіп-қатерде қорының төрайымы Разлана Таукина бүгін Астанадан басқа республиканың барлық өңірінде осындай хат тапсыру рәсімі өтіп жатқанын жеткізді.
Астана қаласы хат тапсырылмай отырған жалғыз қала болып отыр. Ондағы белсенділер Рамазан Есіргеповті қорғау бойынша штабпен оған қосылатын өзге де бас редакторларды күтіп отыр. Біз әуелі мұнда реакция қалай болар екен деп күтіп отырмыз. Содан соң Астанаға барамыз.
Акция барысында журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған сот үкімінің әділетсіз екенін турасында да айтылды. Естеріңізде болса, тамыздың 8 күні Тараздың нөмір 2-ші қалалық соты Рамазан Есіргеповті 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарған болатын.
Рамазан Есіргеповтің орнында кез келген редактор қолына түскен ондай мәліметті жариялауға тиіс. Өткені мемлекет үшін, жұртшылық үшін маңыз бар ондай ақпарат жариялама алып қалуға болмайды. Ол өзінің қызметтік міндетін адал атқарды. Соны үшін қазір сотталып түрмеде отыр. Бұл Рамазан Есіркепті жазалау арқылы ұлттық қауіпсіздік комитеті сол газеттің сұрағына жауап берді деп ойлаймыз. Жаңғы материалды жариялағанда қойылған тақырып мынандай болатын. Қазақстанда ұлттық қауіпсіздік комитеті басқара ма, президент басқара ма деген. Сол сұраққа өздері жауап беріп отыр. Мемлекетті Қазақстанда президент емес, ұлттық қауіпсіздік комитеті біз басқарамыз деген.
Дейді акцияға қатысушы Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Мемлекеттік құпияны ашты деп шындықты айтқан үшін кез келген адамды, әсіресе бас редакторды, журналистерді қамай беретін болса, онда қоғамның ірпшірігенін, қазіргі құрсүлдерін кім әйгілей алады, дейді тәуелсіз журналист Назарбек Қанапияұлы.
Билікке аузын ашқан адамдарды қамау, ұрып соғу, тіпті өлтіруге дейін бару, етек алып бара жатқан сұмдық кезеңде өмір сүріп отырғанымызға өкінеміз. Билік өзінің сара жолын бастай алмай, өзінің кемшіліктерін халықтан өш алу үшін қолдана беретін болса, онда бұл қоғам ұзаққа бармайды. Сондықтан бұл халықтың наразылығы деп ойлады. Біздің осы наразылығымыз биліктің құлағына жетуге тиіс.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Құрметті тыңдаушы, естеріңізге салып өтейін, Алматы Инфо газетінің бас редакторы журналист Рамазан Есіргеповті осы айдың басында Тараз қалалық соты мемлекет құпияны жариялаған үшін деген айыппен 6 жылға соттаған болатын. Енді міне оны қорғау жөніндегі штаб құрылып, осы өздерінің хаттарын ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа жазып отыр. Құрметті тыңдаушы, қысқаша қорықтырғаннан соң тағы да бір даулы іске қатысты хабарымыз, яғни құқық қорғаушы Евгений Жовтис ісіне қатысты сот осы аптада Бақанас аудандық сотында басталмақ екендігі туралы хабар тыңдайсыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сейсенбі күні Алматы қаласында құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қозғалған қылмыстық іс біреулердің тапсырысы деп мәлімдеді. Оның пайымдауынша бірқатар құқық бұзушылықтар қарамастан қылмыстық іс сотқа жіберілген. Алайда Ішкі істер министрлігі бұл пікірмен келіспейтіндігін мәлімдеп отыр. Сот процесі тамыздың 27-сі күні Бақанас аудандық сотында басталмақ. Енді осы тақырыпта Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай тарқатып айтып береді.
Осыдан бір айға жуық уақыт бұрын адамның қазасын алып келген жол көлік оқиғасының қатысушысы болған құқық қорғаушы Евгений Жовтис өзіне қатысты қаралып жатқан істі тапсырыс деп атап отыр.
Я не берусь судить политический он заказ. Я не берусь судить это пожелание сверху. Я не берусь судить кто именно его отдал. Но есть заказ довести дело до суда, прийти к какому-то в этом суде.
Осылай деген Евгений Жовтис бұл істі саясиландырмауды өзінің о бастан-ақ мәлімдегенін еске салады. Алайда бұл істі тергеу барысында Ішкі істер министрлігі түрлі қитұрқы амалдарды қолданып отыр, дейді құқық қорғаушы. Олардың алғашқысы Евгений Жовтистің куәгерден күдіктіге айналу болып табылады. Жовтистің адвокаты Шолпан Батқалова шілденің 27-сінен бастап тамыздың 14-іне дейін Евгений Жовтис іске куә ретінде қатысқандығын айтады. Ал сол тамыздың 14-інде ғана өзінің күдікті екендігін білген. Адвокаттың пайымдауынша осы аралықта куәгер Жовтис өзінің күдіктіге тиесілі құқығынан айырылып отыр.
Осы мезгілде өткен түгел іс құжаттарының бәрі арқылы бұл кісіге айып тағылды. Қалған айыпты біз заңсыз, негізсіз деп санаймыз. Өйткені бұл кісінің сергіпті ретіндегі заңмен бекітілген құқығын қолдана алған жоқ.
Бұған дейін Ішкі істер министрлігі Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамалық кешені жүргізілгендігін мәлімдеген болатын. Ол медициналық, техникалық, физикалық және автотехникалық. Соңғы сараптаманың қорытындысына сәйкес Жовтистің жаяу жүргіншімен соқтығыспауға техникалық мүмкіндігі болған. Ал химиялық сараптама құрбан болған Азамат Молдабаевтың мас болмағанын анықтаған. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабының 2 тармағы бойынша айып тағылып, 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталды. Талған болатын. Іс сотқа жіберіліп, алғашқы сот отырысы тамыз айының 27-сінде Алматы облысының Балқаш ауданы Бақанас елді мекенінде өтпек. Тергеу барысындағы құқық бұзушылықтарды алға тартқан адвокат Шолпан Батқалова сейсенбі тамыздың 25-сінде осыған қатысты бірқатар талаптар қойып, мәлімдеме жасады.
Осы іс бойынша қайталама кешенді сот сараптамасын тағайындау, іс материалдарындағы бүгінгі күнге дейінгі жиналған, яғни атап айтқанда қылмыстық іс біткен күнге дейінгі жиналған әрекеттерінің хаттамаларын жарамсыз деп тануға, сондай ақ біздің үшінші қойып отырған талабымыз ол істі қатысты тағылып отырған айыпты оның іс әрекетінде қылмыс құрамы жоқ болуына байланысты өндірістен қысқартуды сұрап отырмыз.
Ал осы іске қатысты Ішкі істер министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілі Қуанышбек Жұманов:
жоқ түсінісіне қатысты прокуратура арқылы сотқа ісі берілді. Болды. Ары қарай біз ешқандай комментария жасалмаймыз.
Деп қысқа қайырған болатын. Естеріңізде болса, адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өзі айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні түнгі сағат 22:30 шамасында Қарой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында 34 жасар жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті тыңдаушы, енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келіссөз өткізеді. Иранда оппозиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзыретін күшейтпекші. Сейсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің екі жауынгері Грузияға қашып пана тапты. Құрметті тыңдаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Жаңаөзен қаласындағы кәсіпорынның кәсіподақ өкіліне қастандық ұйымдастырылды. Жұмысшылар болса ереуілге шыққан. Саяси эмигрант Әлінір Мұсаев Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты тексеру жүргізіп сотқа жүгінгендігін мәлімдеп отыр. Құрметті тыңдаушы, осы бағдарламаларды азаттықта 10-15 минутта тыңдай аласыздар. Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Қазақстандағы Тәуелсіз Республика газеті жабылып қалуы мүмкін. Бұған БТА банкінің газетке қарсы сот жағымы түрткі болып отыр. Банк басқармасы өзіне газет тегізген шығынды 80 миллион теңгеге немесе 533 мың долларға бағалаған. Республика ұжымы болса, ол соманы газеттің өтей алмайтындығы мәлімдеп, мұндай әрекеттің саяси астары бар деген болжамдарын жариялады. Енді осы тақырыпты Алматыдағы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Аталған газеттің редакция өкілдері БТА банк президенттен үкіметтен үлкен бір құпияны жасырып отыр. Немесе үкімет президент аппараты билікке өткір сын айтып жүрген басылымды БТА банкі мен газет арасындағы сот ісі арқылы жабуға мүдделі болуы мүмкін деген өз болжамдарын айтады. Ал жақын арада Республика Тәуелсіз басылымы өз оқырманымен қоштасуы мүмкін. Бұл туралы Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина айтып отыр.
БТА банкының шағымы бойынша өтіп жатқан сот ісінің тез қарқынмен жүріп жатқанына қарағанда, газет бүгін ертең жабылуы ықтимал. Мүмкін газеттің соңғы саны да осы аптада шығатын шығар. Тіпті аптаның өзінде газет шықпауы мүмкін.
Деді Оксана Макушина. БТА банкі Республика газетінің 2009 жылғы 6 наурыздағы 8 нөмірінде Мұхамметжан Әділовтің «Хрен ретке не слащи» деген тақырыппен жарық мақаласынан кейін соның кесірінен БТА банктен 13 наурыз бен 31 наурыз аралығында 6 миллиард 770 миллион теңге депозитінен айырылып қалғандығын негізге алып сотқа шағым түсірген. Осыған байланысты БТА банкі газеттен 80 миллион теңге талап етіп отыр. Алайда банк келтірген сандардың арасында алшақтық бар, дейді Оксана Макушина.
Банк тарапынан депозиттердің ағымы бойынша бізге көрсеткен кестедегі сандар мен банктің келтіріп отырған сомасының арасында алшақтық бар.
Цифры не совпадают.
деди Оксана Макушина. Алайда БТА банкынын баспасөз катчысы Адил Досмов бул жерде автор журналисттик этиканы аяк асты эткендиктен, ары өз макаласына жоопкерчилик менен карамагандыктан ис осылай насырга чабып отурганын жеткизди.
Все наши намерения, они есть претензии к газете. Все, что касается
биздин газетке катышты устанымыз менен көз карашыбызды шагымда көрсөткөнбүз. Меніңше мәселе газеттің жабылу немесе жабылмауында емес, журналистік этикада жатыр. Журналистің ешқандай болжам немесе ойдан ешқандай дүние қоспай, нақты ақпаратпен жұмыс істеуі тиіс. Әрі ол банктің жұмысына қандай да бір нұқсан келтірмеуі керек.
Вмешательство в работу банка и так далее, и так далее.
Деді Әділ Досым. Бірақ та Республика газетінің қаржы бөлімінің шолушысы Сергей Зелепухин БТА банкының жұмысына және рейтингіне нұқсан келтіреді деп қарастырса, онда бұқаралық ақпарат құралдарында ондай мазмұндағы мақалалар көптеп жарық көрген деп отыр.
И другие печатные издания там.
Наурыз айында басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген 30-дай мақаланы қарап шықтық. Солардың бәрінде БТА банкі басшыларының көзімен қарағанда банктің қызметіне нұқсан келтірген және оның басшыларына жағымсыз мазмұндағы ақпараттар жарық көрген.
Деді Сергей Зелепухин. Ал Республика интернет порталының редакторы Анастасия Новикова болса, порталға жасалған дедео шабуылы мен қазіргі сот ісі бір-бірімен тамырлас екенін айтып отыр.
Дедос атаки не прекращаются до сих пор.
Дедос шабуылы әлі күнге дейін толас тапқан жоқ. Интернет порталының жабылуына біреу ерекше мүдделі сияқты. Негізгі идея мен сценарий былай болған. Ең алдымен шабуыл арқылы интернет порталы тоқтатып, республиканың жұмысын әлсірету. Одан еш нәрсе өнбеген соң газетке кірісті. БТА банкі мен сот ісінің арасында банк емес, биліктің өзі тұр.
Стоит не сам банк, а государство.
Деді Анастасия Новикова. Оның айтуынша, дедос шабуылын жасап отырғандардың күндік шығыны шамамен 10,000 долларды құрайтын көрінеді. Республика газеті бас редакторының орынбасары Оксана Макушина газет жабылған жағдайда жаңа газетті тіркеуге жіберетіндерін, әрі газеттің интернет жобасын дамытатындарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Тамыздың 20-сы күні Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы жөндеу кәсіпорнының кәсіподақ төрағасы Ықылас Шәңгереевті белгісіз біреулер тападал түсте ту сыртынан атып кеткен. Бұған наразы болған кәсіпорнының 750 жұмысшысы ертесіне облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарау талап етіп ереуілге шыққан. Қаладағы басқа да жол көлік мекемелерінің жұмысшылары оларға қолдау көрсетіп өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатты. Енді осы тақырып төңірегінде аймақтағы тілшіміз Сания Тойкенің зерттеу хабарына құлақ түріңіздер.
Ықылас Шәңгереев Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының құрамындағы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде механик болып жұмыс істейді. Әрі осы мекеме жұмысшылары кәсіподағы төрағасы жұмысшылардың әлеуметтік мәселелерін көтеріп жүрген белсенді. Оны тамыздың 20-сы күні сағат түскі 1:30 шамасында жұмысқа жету үшін үйінің маңында әйелімен бірге көлік күтіп тұрған кезінде белгісіз біреулер ту сыртынан тапаншамен атқан. Оқ дәл тимей сол жақ жауырыны мен омыртқа арасынан жанап өткендіктен ол бір ажалдан аман қалып отыр. Ықылас Шәңгереевтің өзі бұл қастандықты кәсіпорындағы былықшылықтарды тексеру үшін тиісті орындарға жазған арызымен тікелей байланыстырады.
Күдіктенетін жаңағы фин полиция прокуратураға берілген қағаздар, солардан ішінде кінәлілер кім, солардан келуі мүмкін деген басқа еш жақтан келмейді. Басқа адамдармен ерегесіп деген жоқпыз.
Іле шала бұған наразылық білдірген жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 750 жұмысшысы тамыздың 21 күні облыстық ішкі істер органдарынан қалалық әкімшіліктен істі жедел қарауды талап етіп бір күнге ереуілге шықты. Оларды қолдаған қаладағы басқа жол көлік мекемелерінің жұмысшылары да өз жұмыстарын осы күні бір сағатқа тоқтатқан. Бұл жайлы осы жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі машинисі Рахмет Тасмағанбетов былай деп мәлімдейді.
Біздер үшін халық үшін жүгіріп жүрген адам ғой, ақшасын көтеріп қайтарып алып қой, енді 700 адамның бәрі соны естігесін, неге подъезге шықпаймыз? Тем более бұған жаңа не көрсетіп жатыр, күшін көрсетіп жатыр жоғары жақтан. Өткен жылдары мысалы бір рэкет сымақтар келіп қорқып кеткен, жаңа кеше келіп енді жаңағыдай қатып кетті. Бұл жерде бір заказ беріп заказной болып тұр ғой деп ойлаймыз да соны. Ол ертең жаңағы заказной сенің шаруасы орындалмаған, мүмкін тағы келіп өсіп кетуі де мүмкін да. Ол әлде де халықтың несі бар да оған. Сосын біздер шықтық.
Жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директоры Марат Садықовтың айтуынша да, жұмысшылар Маңғыстау облыстық қаржы полициясының әрекетіне өз наразылықтарын білдіру үшін жиналған. Сондай-ақ серіктестік басшысы Марат Садықов өзінің мекеме басшылығына 2008 жылдың қазанынан бастап келгенін көлденең тартып, Астанадан арнайы келген комиссия істі тексеріп жатқандықтан әзірге еш нәрсе айта алмайтынын айтты. Ал істің нақты қалай жүріп жатқанын білмек болып Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасының баспасөз қызметі жетекшісі Гүзада Төреғалиеваға телефон шалғанымызда оның тіпті бұл істен мүлде хабары болмай шықты. Ал Жаңаөзен қаласының әкімі Жалғас Бабақанов мынадай түсініктеме берді.
Қозғалды хулиганство с применением огнестрельного оружия деген статья бойынша және ішкі істер бөлімі қалалық осы іспен айналысып жатыр. Анықталады деп ойлаймын, әлі белгісіз. Оған әдейі осы жұмыс бабына байланысты қару қолданды ма, әлде ол тұрмыстық жағдай ма, ол әлі ашылған жоқ. Бұл енді әкімнің компетенциясына кірмейді деп ойлаймын. Қылмыскерді іздеу. Жалпы жұмысшылардың қал жағдайы жаман емес деп толық айта аламын. Тұрмыстық жұмыстар әлеуметтік басшы мен жұмысшының арасындағы келіспеушіліктер болмаса жалақыға байланысты проблема жоқ қазір.
Ал қаржы полициясына жұмысшылардың не үшін шағымданғандары жайлы Ықлас Шангиреевтің өзі былай дейді.
2008 29 сентябрь айында областной фин полицияға жазғанбыз, хатымыз, бергенбіз арызымызды. Сол бойынша 9-10 айда ГСМ жөнінде мысалы солярка отписятты біздерде подъемный установка келеді. Соларға солярка береді. Ол кезде біздерге 180-200 литрдей беріп жүрді. Ал мына жаққа списать еткені 265 литр. Ал қолдары бөлек подделка подписи. Тракторға аккумулятор жаздырып алған. Бұл тракторға, үшіншісі тракторға аккумулятордың не керегі бар? Бір шындыр деген месторождение нөмір 2 скважинада екі рет барып жұмыс жасаған. Біріншісінде жасаған жұмыстардың ақшасы түскенде, екіншісінде ақшасы жоқ. Қаяққа түскен, қалай түскен, не зат? Не үшін ол екінші рет барып жасалды? Ол да белгісіз. Сосын фин полициядан март айларында аудит жасаған. Аудит бойынша жаңағы біздің айтқандарымыз дұрысқа келіп отыр. Мысалы, бензин 4 трактор бар, 4 тракторға 93 бензин списать еткен. 300-400 дейді. Сондай-сондай жағдайларды айтып көрсетті.
Сондай-ақ Ықлас Шангиреевтің айтуынша жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігін 2007 жылы бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімді басқаруға бергеннен бері жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы да күрт төмендеп кеткен көрінеді. Олардың артық атқарылған жұмыс сағаттары төленбей, мереке күндері жасалған жұмыс ақылары, басқа да 13-ші жалақы деп аталатын тиісті төлемдері де берілмей келген екен. Сондықтан жұмысшылар 7 адамнан құралған ынталы топ құрып, 2007 жылы қарашада Жаңаөзен қалалық сотына арызданыпты. Ол соттың жауабы 8 айға созылып, 2008 жылы мамыр-маусым айларында қолымызға азнаулық ақша тигенімен, мекеменің жағдайы жақсара қоймады деп түсіндіреді кәсіподақ комитеті төрағасы. Жалпы Жаңаөзен қаласы жұмысшылар наразылығына кенде емес. Бұған дейін де бұрғылау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшылары 10 күннен астам уақыт наразылық акциясын өткізіп, аштық жариялаған болатын. Сол жылғы мұнайшылар толқуына да осы жөндеу серіктестігі жұмысшылары қатысқан еді. Соның нәтижесінде 2008 жылғы шілденің 28-нен бастап жөндеу серіктестігі Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы құрамына қайта еншілес компания ретінде қосылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда 35 жыл бақытыға кесілген саяси иммигрант Әлінұр Мұсаев Азаттық радиосына берген сұхбатында Нұрбанктың жоғалып кеткен екі менеджеріне байланысты өз тексеруін жүргізіп, жаңа байламдарға келгендігін мәлімдеді. Бұған дейін Қазақстандық Қазтаг агенттігі Австриялық Крона газетіне сілтеме жасай отырып, Әлінұр Мұсаевты Венада ұрлап әкетпекші болғандар қазақ арналы қызметтері емес, Рахат Әлиевтің өз деген болжамын жариялаған еді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Әлінұр Мұсаев мұны бос сөз деп атап, Нұрбанктың екі топ менеджерінің ұрлануына байланысты тексеруді істің объективті жүргізілгеніне мүдделі екендігін жеткізді. Осыған байланысты мен бұл істің ашылуына қатысты өзімнің әрекеттерімнің нәтижесін Қазақстанға жолдадым. Мен барлық мәселені өз отаным арқылы шешемін. Сондықтан да менің шілденің басында менеджерлердің ұрлауына байланысты өз көзқарасымды Қазақстанға сотқа жолдап, олардың бұл мәселені қайтадан объективті түрде қарауларын өтіндім. Қазір мен Рахат Әлиевке қарсы Қазақстан жағымен саудалас деп айыптай бастады. Мүлдем бұлай емес, деді Әлнұр Мұсаев. Құрметті тыңдаушы, Әлнұр Мұсаевтың сұхбатының толық мәтінін Азаттық радиосының сайтынан оқи аласыздар. Сұхбат Әлнұр Мұсаев Рахат Әлиевпен атқұйрығын кесіп, шындық іздеп Қазақ сотына жүгінді деп аталады. Құрметті тыңдаушы, енді біз кезекті соңғы жаңалықтарға береміз, одан соң бағдарламамыз әрі қарай жалғасатын болады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сейсенбі күні Алматы қаласында өткізген баспасөз мәслихатында Тәуелсіз Республика газетінің журналистері БТА банкінің қазіргі басшылығы газетті жапқысы келеді деген жорамалын жариялады. Банк басқармасы өзіне газет тигізген шығынды 80 миллион теңгеге, немесе 533 мың долларға бағалап отыр да, республика ұжымы ол соманы газеттің өтей алмайтынын мәлімдеді. Журналистердің айтуынша, БТА банкі басшылығы газетті Қазақстандағы саяси ахуал мен елдің қаржы жүйесінің қайлы туралы мақаласы үшін жауаппақшы. Мақала үкімет пен БТА банкі басшылығының наразылығын туғызған. Республиканың мүддесін қорғайтын адвокат Сергей Уткин мәлімдегендей, БТА банк басшылығы даулап жатқан мақаланы лингвистикалық сараптамаға жіберу туралы өтінішті судья қабылдамады. Сейсенбі күні журналист Рамазан Есіргеевті қорғау жөніндегі штабтың Қазақстанның әр қаласындағы өкілдері мен журналистер Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына жазған хатты тапсыру үшін комитеттің аймақтардағы ғимараттарының алдына жиналды. Осы шара туралы Азаттыққа түсініктеме берген журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина барлық қаладағы қауіпсіздік комитеті өкілдеріне штабтың мүшелері Амангелді Шабдарбаевтың атына жазылған хатты алып барады. Оның саны қанша болатыны дәл қазір белгісіз. Мейлі қанша жазсақ та біздің талабымыз біреу. Ол комитет төрағасының Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің ісін қараған Тараз қалалық сотының әділсіздігін ашық мойындауы деп мәлімдеді. Адамның құқы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовчес өзінің үстінен қозғалған қылмыстық істі тапсырыс деп бағалады. Бұл саяси тапсырыс па, мен оны білмеймін, бірақ бұл қылмыстық істің тапсырыс екеніне менің күмәнім жоқ деп мәлімдеді сейсенбі күні Алматыда Евгений Жовтис. Оның адвокаты Шолпан Батқалова осы істі тергеу барысында өрескел процессуалдық көп заңсыздыққа жол беріліп, Жовтистің құқы бұзылғанын мәлімдеді. 26 шілде күні Алматы облысындағы Алматы Қарағой автожолында Евгений Жовтис жүргізіп келе жатқан Toyota Runner автокөлігі жолаушыны қағып, ол тілге келмей қайтыс болды. Оның қазасы бойынша қылмыстық іс қозғалып, іс бойынша бірінші сот мәжілісі Алматы облысына қарасты Бақанас кентінде 27 тамызда өтуге тиіс. Иранда маусым айындағы президент сайлауының ресми нәтижесіне қарсы наразылық ереуіліне қатысқан оппозиция өкілдерінің үстінен осымен төртінші сот процесі басталды. Хабарға қарағанда сотқа реформаларды қолдайтын бірқатар көрнекті саясаткер, оның ішінде оппозицияны қолдап шыққан экс-президент Мухаммад Хатамидің кеңесшілері тартылып отыр. Одан бұрын 140-ға жуық адам сотқа жауапқа тартылған болатын. Оларды жаппай тәртіп бұзушылыққа қатысы бар деп айыптау үстінде. Өткен маусым айында оппозиция Махмуд Ахмадинеджадтың президент сайлауындағы жеңісін мойындамай, Техран мен басқа да қалаларда жаппай наразылық шеруін ұйымдастырды. Шеруді басып жаншу барысында ондаған адам құрбан болып, жүздегені тұтқындалды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбі күні АққШ президенті Барак Обама Американың орталық банкі болып табылатын федералды қор жүйесінің басшысы етіп Бен Бернанкені екінші 4 жылдық мерзімге қайта тағайындады. Ол туралы Массачусетсте өткізген баспасөз мәслихатында Обаманың өзі хабарлады. АққШ президенті Массачусетсте демалыста болды. Бернанке АққШ-тың федералды қор жүйесінің басшысы болып Джордж Буштың тұсында тағайындалған болатын. Барак Обама Бернанкенің қаржы дағдарыс кезіндегі іс-әрекетін жоғары бағалап, федералды қор жүйесінің іс-әрекеті АққШ-ты екінші ұлы деп Ресейден сақталы деп мәлімдеді. Иранда өткен мамыр айынан бері уранды байытатын центрифуга аппаратының саны өскен жоқ. Ол туралы атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің мәліметтерінен хабардар дипломаттарды сілтеген ақпарат агенттіктері хабарлады. Сонымен бірге хабарда соңғы 3 жылда Иранда центрифугалардың саны үнемі өсіп келіп, мамырға дейін 5000-ға тақап қалған айтылады. Ирандағы ядролық зениттердің баяулауы бақылаушылардың пікірінше техникалық себептермен бірге саяси ахуалға да байланысты болуы мүмкін. Таяу арада Иранның ядролық бағдарламасы туралы МАГАТЭ-нің жаңа есебі жарқ көруге тиіс. Батыстың көзқарасы бойынша Иранның мақсаты жойқын қару шығару болуы мүмкін. Украина президенті Виктор Ющенко ұлттық конституцияға енгізілетін түзетулерді жалпы халықтық талқыға ұсыну туралы жарлыққа қол қойды. Түзетулер туралы заң жобасы жоғарғы радаға өткен наурыз айында ұсынылып, бірақ парламент оны осы күнге дейін қарағанда жоқ. Түзетулерде қос палаталы парламентке көшу және президенттің құзырын кеңейту мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы халықтық талдаудың биылғы жылдың 1 желтоқсанына дейін аяқталуға тиіс екені хабарланды. Грузия шілде айының басында оңтүстік Осетияға орналасқан Ресей армиясы бөлімінен қашқан жауынгер Дмитрий Артемьевке босқын мәртебесін берді. Ресейлік Новости ақпарат агенттігіне босқындардың істері және қоныстандыру министрлігінің өкілі Ираклий Кокая хабарлағандай, ол туралы шешім 4 тамызда қабылданып қойды. Грузин үкіметі мен Біріккен Ұлттар ұйымының босқындардың істері бойынша комиссариаты Артемьевке қаржылай көмек береді. Артемьев Александр Глуховтан кейін Грузиядан босқын мәртебесін алған 2-ші ресейлік жауынгер.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек, сонымен Азаттық бағдарламасының 2-ші бөлімінде тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында құтырған иттер көбейген, кеселді жұқтырған бір зейнеткер қайтыс болды. Бес баланың анасы Ұлдана Әжібаева Алматыда дүңгіршекте тұрып жатыр. Сонымен қатар игі дәстүр бойынша Азаттан Абайдың ақылдары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Бұдан бөлек Азаттықтың бүгінгі бағдарламасы барысында Қытайдың Шинжан аймағындағы қақтығыстарға байланысты Үрімшіде сот басталға жатқандығы туралы және Қытайдағы қазақтар өздерінің атамекенімен қарым-қатынасы орнату қиындап кеткендігі жайлы хабар тыңдайтын боласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Енді осы тақырыптар тарғада отырсақ, оңтүстік Қазақстан облысында құтырған деген диагнозбен ауруханаға түскен 83 жасар зейнеткер қайтыс болды. Осы аймақта биыл маусым айынан бері бұл осымен 3-ші адам дәл осы жұқпалы кеселден көз жұмған. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
22 тамыз күні Қарасу ауылының 1926 жылы туған Тоғызов Нышанбек атты тұрғынының жағдайы нашарлаған. Фотофобия мен гидрофобия белгілері байқалғандықтан бірден жедел жәрдем шақыртқан. Оны Сайрам аудандық орталық ауруханасының жоқбалы ауру бөлімшесіне жатқызған. Ауруханада дәрігерлер консилиумы клиникалық жағдайда құтыру диагнозын қойған. Ал лабораторлы диагноз 10 күннен кейін нақты анықталады, дейді Сайрам ауданы медицина бірлестігінің бастығының орынбасары Нұраш Тоқбергенов. Маманның сөзіне қарағанда, олар бірден облыстан білікті маман дарды шақыртқан екен.
Апрель айының 15-сінде тістеген. Өздерінің иті 4 ай өтіп кеттің уже. Кішкене ғана тістеген екен аяғының астына. Сон замет помощи не обращался он вообще. Ешкімге айтпаған. Әшін йод зеленка жағып, сонымен бітіп кеткен ғой сол. И ол туралы ұмытып кеткен ол ит қапқан туралы. Бір ай өтіп кеткен соң 15 майда көлік қағып кетіп, содан ит қайтыс болады. Мамандардың несімен емдеп атқан, бірақ сонда да бұл диагноз Виктор қалатын ешкім жоқ негізі ондай. Қатынасы болған бәріне антирабис салынған, олар ешқайсын ит қатпаған, ешқандай белгілер жоқ, бірақ олар қазір бақылауда.
Оңтүстік Қазақстан облысында үстіміздегі жылдың маусым шілде айында 9 және 14 жасар балаларда осы құтыру ауырынан қайтыс болған. Нұраш Тоқбергенов бұл проблеманы шешу үшін көбейген иттерді атып отыру керек дейді. Сондай-ақ маман ит қапқан жағдайда бірден медициналық орындарға баруы қажет екенін басып айтты. Егер қайтыс болған ақсақал бірден хабарласқанда антиробиялық егу арқылы оны аман сақтап қалуға мүмкіндік болар еді, дейді ол. Ал оңтүстік Қазақстан облысы санитарлы-эпидемиологиялық бақылау департаментінің аса қауіпті жұқпалы аурулар бөлімінің бастығы Шора Бостанов бұл жай әлі анықталу үстінде, деді.
Әлі анықталған жоқ, белгісіз. Қалай енді оны қалай анықтайсыңыздан барғаннан кейін. Ол көреді, динамика тым көреді. Енді тұру ауруын 100% ешкім подтверждение бере алмайды. Оны түскеннен кейін тексеріледі, басқалар тапсырады, қандай болған, не болған, оның барлығы сол тексерілуі үстінде.
Мал дәрігері Мархабат Мадияров бұл ауру Қазақстанның өңірінде жабайы аңдар болғандықтан кездеседі, дейді. Аурудың вирусы топырақ арқылы да таралуы мүмкін екен.
Вирус деген топырақта, жапырақтарының астында 20-30 жыл өмір сүре береді. Онымен жаңағы барлық мал түліктерімен адам да ауырады, бір-біріне жұғады. Алиментарный заражение дейміз жаңағы. Сосын көбінесе адам жабайы аң тістегеннен ауырады. Сосын құтырған малдың етін жегеннен ауырады. Құтырға қарсы вакцинация жүргізу керек. Қан сарысуы бар, иммуногендік. Уже жаңағы антиденелер бар.
Құтыру жылы қанды жануарлар мен адамдарда болатын жұқпалы ауру түрі. Ол орталық жүйке жүйесінің зақымдану арқылы көрініс береді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64-2-545-60.
Хабарласыңыз.
Бағдарламамыз өзекті өзгеде тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Азаттық радиосының өз өмір ерімдер айдарының бүгінгі кейіпкері Беспаланың анасы Ұлдана Әжібаева. Ол осыдан 5 жыл бұрын оңтүстік Қазақстан облысынан Алматыға көшіп келген екен. Содан бері ол қаладағы көше бойына қойылған дүңгіршектерде тұрып жатыр. Ананың жағдайымен Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы танысып қайтқан еді.
Біз барғанымызда адамның тұруына ешқандай жағдай жасалынбаған дүңгіршекте бес баланың анасы Ұлдана Әжібекова жол жөндеп жатқан жұмысшыларға тамақ пісіріп жатыр екен. Мыңбаев көшесінде жол жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан дүңгіршекті алып тастайтын жол жөндеушілер оған ескерткен. Осыған орай тұрып жатқан дүңгіршектен айырылып қалу қаупі төнген ана бұқаралық ақпарат құралдарынан араша сұрап отыр. Алайда көпбалалы ана Ұлдана Әжібекова Бостандық аудандық әкімшілігіне үй сұрап арыз жазбапты. Әңгіме барысында Ұлдана Әжібекова күнкөріс қамымен базарға кеткен уақытында жүйке ауруына шалдыққан қызының дүңгіршегін талай рет өртеп жібере жаздағанын айтып берді.
5 жыл отырғанына. Енді бізде мұсылманда ол қыздың қолында отыруға ешқандай мүмкіншілік болмайды қарағым. Қызыңды боқтап ұрып атқан кезде қайғаттығыларыңды білмей қаласың, ол біздің мұсылманға жараспайды екен. Оны да көрдім. Енді ақырын қолға алғаннан кейін не болды маған? Ем болмаса бір бөлмелі әпшейді де жетпей қалды ма? Жаңағы жынды қызым ол өртеп жібереді, қаптер күні бір бәлесін ағыт жібереді. Сол бола ма екен маған? Мен өзім ешқайсының алдына барып ізденген жоқ. Мен қалай қаптер күда отырам? Айналайынау қаптеркіда ауру шығып атыр деп телевизорден айтып атыр ғой. Әкем Ұлы Отан соғысын қорғаған.
Ұлдана Әжібекованың қызы Гүлмира аула сыпырушы болып жұмыс істейді. Қызының отбасында 5 адам жертөленің бір бөлмесінде тұрады. Гүлмираның айтуына қарағанда, анасы күйеу баласының қолында тұрудан бас тартқан. Ал Ұлдана Әжібекова болса, тапқан таянған ақшасын немерелерінің оқуын төлеуге көмектесіп отыр.
Апасы өзі пенсиясына осы октябрь баламен емес, жасымен жетіп шығам деп отыр ғой. Сонымен алыс жақтарға тұруға бәрі қымбат квартиралар. Оқысын ондай еш жетпейді. Мен екі балам бар, мына бір қызым бар, енді оқуға мына қыз түсірдік енді. Бұған да ақша төлейміз ғой енді. Күйеуім базар бірде бар бірде жоқ. Айтып дәрі-дәрмек алып қалсаң жақсы енді береміз. Үйге кеп отыр деймін мысалға да мамы. Оған мен мына жерде қайтып отырады мына жерін. 5 адам жатады мына жерде.
Ұлдана Әжібекованың 17 жасар немересі Әсем бос уақытында әжесіне келіп көмектесіп тұрады екен. Ол әжесінің дүңгіршекте және өз әке шешесінің жертөледе тұратынына намыстанғандықтан жолдас қыздарымен араласа бермейтінін айтып берді.
Жаз айларында демалыстарда келіп көмектесіп тұрамын. Апамның кірін жуып, суын тасып, тамағын істеп, апамның денсаулығына байланысты келіп көмектесіп Біз ұлтыр келді. Мамам Дворников істейді, соның есімін көреміз. Үшеуіміз тәтем бейіл бітірді.
Біз Бостандық аудандық әкімшілігіне хабарласқанымызда Ұлдан Әжібекованың баспанасына қатысты сұрақтарымызға 2 сағаттан кейін жауап беретіні туралы уәде берген болатын. Алайда 2 сағаттан кейін жауап алу мүмкін болмады. 3 күн бұрын аталған әкімшіліктен келген адамдар Ұлдан Әжібековаға жертөлелерден орын қарастыратынын айтқан екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ол үшін Азаттық радиосының интернет сайтын теріп, сондағы материалдарға қатысты өз пікірлеріңізді қалдырсаңыз болғаны. Мәселен, Азаттықтың форумында ортатап өкілдері кімдер деген сауал төңірегінде форум жүріп жатыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар. Барак Обама терроризмге қатысты жаңа бөлім құрды. Израиль мен Британ премьерлері келіссөз өткізеді. Иранда полиция өкілдерінің үстінен 4-ші сот басталды. Иранның ядролық ізденістері баяулады. Украина президенті Виктор Ющенко өзінің құзырын күшейтпекші. Сейсенбі күні Ауғанстанда президент сайлауларының алғашқы нәтижесі жариялануы тиіс. Ресейдің 2 жауынгері Грузияға қашып пана тапты. құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минутта тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар. Атап айтқанда, осы уақыт барысында сіздер Шыңжан аймағындағы тәртіпсіздікке байланысты Үрімжіде сот басталғалы жатқандығын туралы хабарды. Сонымен қатар, Қытайда тұратын қазақтар өзінің ата-анасындағы ата мекеніндегі туған туысқандарымен қарым-қатынас орнату қиындап кеткендігі туралы да хабар тыңдайсыздар. Сонымен қатар, игі дәстүр бойынша Адақтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 21-ші қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Осы аптада Қытайдың батысындағы Шыңжан аймағында осыдан бір ай бұрынғы қанды көтерілістерге қатысы бар деп айыпталып отырған 200-ден астам адам сотқа тартылады. China Daily мемлекеттік газетінің дүйсенбігінгі хабарлауынша, сот процестері осы аймақтың орталығы Үрімжі қаласында өтеді. Бұл қалада ұйғырлар мен ханзулар арасында қақтығыста 197 кісі қаза болды. Қарулы полиция сот процесі өтетін ғимаратқа тәулік бойы күзет орнатып, қауіпсіздік күшейтілген. Шыңжандағы оқиға осы аймақта тұратын қазақтар үшін де қиынға түсіп отыр. 2 жылдан бері Қытай қазақтары Қазақстанға отбасымен көшіп келу мүмкіндігінен айырылып отыр. Бұл жайында Азаттық радиосына хабарласқан Алматы тұрғыны Ауыт Мұхибекұлы баяндап берген еді. Енді осы тақырыпты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жалғастырады.
Оның айтуынша, былтырдан бері Қытайдан 10 отбасын шақырып орналаспақ ниетпен біраз әрекет жасаған екен, бірақ ол әрекетінен ештеңе өнбепті, дейді ол.
Сол көшіп ой шақыртуын бір екі жыл болды, тоқтап тастағалы. Осылай көшіп келуге бір жола көшіп, 10 семьяны бекітіп келген шақыртып бір жаққа бір жаққа орналастырамын деген Қытайдан. Соған көшіп оның шақыртуын тоқтап тастап, сонымен іске аспай қалды. Сонда көшіп оның шақыртуын тоқтат деген сөз осы Қытайдан кішкене келе алмайды деген сөз. 6-шы жолмен келсе балаларын жібермейді екен,
дейді ол. Біз бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында мәжіліс депутаты Бекболат Тілеуқан мырзаға хабарласқанымызды. Иә, 10 отбасын әкеліп орналастыру ниетімен Ауыт Мұқибекұлына қолқа салғаным рас. Бірақ содан бері жыл өтсе де ол шаруаны реттей алмадық. Неден екенін білмеймін деген жауап алдық. Әлі тіркеліп үлгермеген оралмандардың республикалық бастама қоғамдық бірлестігінің төрағасының орынбасары Рақым Айып бұл мәселені бізге былай түсіндірді.
Қытай мен арадағы ресми мемлекетаралық көші-қон жоқ қой. Арнаулы мынау шетелдегі диаспора өкілдері және олардың туыс туғандарының құқық мүддесін қорғау туралы заң дейтін бар Қытайда. Сол заңда туыстардың нақты тізімдері көрсетілген. Халықаралық заңдар бойынша да мына Вена декларациясы, Хельсинки декларациясы сияқты декларацияларда мысалы оған Қытайда қол қойған ғой. Мына заңды бөліп жарылған тағдыр талқыны бөліп жарылған отбасылардың заңын қосу жөнінде оған Қытай қарсы болмайды. Ал осы негізде 98 жылдан бастап ресми шақыртуды сыртқы істер министрлігі қол қойып, мен болсам менің әкешем Қытайда тұратын болса, немесе тіке туыстарым Қытайда тұратын болса, өзім кепілдік беремін, атырсан өткізіп, мен осыны әкелем, туыстарым мынау. Мен оған үй алып беремін, жер алып беремін, жұмыс орналастырамын, жағдайын жасаймын деп. Мынау көші-қон басқармасы қол қойып растайды, келісім береді. Оның кейін сол негізде сыртқы істер министрлігі растайды. Одан оны Қытайдың елшілігі растап Қытайға жібереді. Сонан кейін ол адам сол негізде көшіп келетін. Ал осы мен мыңдаған отбасылар Қазақстанға қоныс аударуға мүмкіндік алды толық отбасымен. Ал қазір жағдайда 2 жылдан бері қарай белгілі себептермен тоқтап қалды.
Деген ол әңгімесін одан әрі былай сабақтайды.
Ал қазір енді Қытайдың қазақтары көшіп келгенде көбінде туыстар жолымен келе жатыр ғой. Бірақ оқу жасындағы мысалы 7 жастан 16 жасқа дейінгі балаларды қазір жібермей жатыр. Әртүрлі себептермен. Бірақ бұл да Қытайдың заңдарында ешқандай заңдық негіз жоқ екен. Мен қатысқандардан анықтап білдім. Және бұған кезінде министрлікке сұрау салып көргем. Не себепті? Қазіргі ешқандай себеп жоқ. Ол оқу жасында оқу керек. Сосын жетіге шығармайды деген енді жергілікті мынау суардың да саясаттары біртүрлі.
Рақым Айып 2 жылдан бері тоқтап тұрған бұл істің анық қанығын айтып беретін де, оның соңынан қозайтын да адамның болмай отырғандығын айтады. Бұл күнде Қытайдағы қазақтар екі жолмен келу мүмкіндігіне ие көрінеді. Олар туысшылау және оқуға келу жолы.
Бұны ешкім де жауап бермейді қазір. Сыртқы істер министрлігіне барса, жоқ, біз қазір бұл жағдай тоқтаған деп қана жауап беретін көрінеді. Ал енді ешкім заң жүзінде бұны қозғап соңына түскен жоқ. Енді біз ойлап отырмыз, осыны заң жүзінен тұқияндатып отырып, жақты қандай негіздерде ол тоқтауға тиіс. Ал Қытай үкіметі бұған қарсы болмайды. Қарсы болған негіз де жоқ. Ал сонда бұл біздің жағымыздан кетіп отырған әңгіме болып тұр ғой.
Жақында мәжіліс депутаты Уәлиқан Қалижан Алматыда оралман зиялыларымен кездесу өткізді. Сонда біз осы мәселені алға тарттық. Мәжіліс депутаты алдағы сессияда бұл жайында депутаттық сауал жолдап, мәселені анықтауға уәде берді, дейді ол. Бұл мәселенің анық-қанығын білу мақсатында Сыртқы істер министрлігінің баспасөз және консулдық қызметтеріне хабарласқанымызда 2 күн бойына телефон трубкасын ешкім көтермеді. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі көші-қон комитетінің төрағасы Қабылсаят Әбішев мырза бас прокуратура жеке адамдардың көші-қон келісімі бойынша шақыруын заңсыз деп тауып 2 жыл бұрын арнайы қаулымен бұл істі тоқтатып тастаған болатын. Бірақ бұл көшіп келуге кедергі келтіріп отырған жоқ. Қазір бізде көшіп келем деушілер үшін көші-қон квотасы дайын тұр. Оған бөлінген арнайы қаржы игерілмей жатыр. Нұрлы көш бағдарламасы бойынша Ақмола облысының Қызылжар ауылында 270 үйдің құрылысы дайын болды, бірақ соған келуге ниет білдірушілердің саны тым аз. Ал қазіргі сәтте Қытайдан келген 2067 отбасы әлі күнге дейін Қазақстан азаматтығын алуға асығар емес. Қытай азаматтығы оларға бизнес жасауда, зейнетақысын сақтауда тиімді. Сол үшін олар Қазақстан азаматтығын алуға асықпайды дейді. Есенгүл Кәпқызы, арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Халықаралық валюта қорының жаңа баяндамасына сәйкес, әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды. Ғаламдық экономикалық жағдай жақсара бастаған, алайда оны сақтап қалу үшін ақш экспортқа, ал Азия импортқа назар аударуы тиіс болады деді. Осы халықаралық ұйым енді осы туралы толығырақ Саида Бабамғожаның хабарына құлақ түріңіздер.
Халықаралық валюта қорының бас экономисі Оливьер Бланшарттың мәлімдеуінше, ғаламдық рецессияның салдары көптеген жылдар бойы сұраныс пен ұсынысқа әсер ететін болады. Аталған қордың осы аптада жариялаған зерттеуінде Бланшарт қазіргі экономикалық қиындықтарды әдеттегі рецессия емес деп түсіндірген. Оның атап көрсетуінше, бұдан бұрынғы рецессияларды талдау үшін қолданған әдістерді қазіргі экономика өсуінің бәсеңдеуіне пайдалануға болмайды. Бланшарт ғаламдық экономикалық жағдайдың қалпына келе бастауын сақтап қалу үшін екі маңызды элемент бар деп жазады. Біріншіден, әлем экономикалары ұлттық үкіметтердің қаржылық ынталандыру шаралары мен жеке фирмалардың қорытынды көрсеткіштеріне деген тәуелділігінен жоғары болуы тиіс. Мұндай шығындар ертелі кеш аяқталуы керек. Екіншіден, халықаралық сауда үлгілерінің тепе-теңдігі қайта қаралуы тиіс. Америка Құрама Штаттары тауарларды көбірек экспорттауы керек, ал Азия көбірек импортқа көшуі тиіс. Ізделіп отырған тепе-теңдік ақыштың қазіргі үлкен тапшылығы мен Азияның есепшот артықшылығын азайтар еді. Бірақ әлем саудасы ағымын қайта тепе-теңдестіру оңай болмайды және бұл тұтыну құрылымының қайта тәртіпке салынуына байланысты болмақ. Қазір осындай жағдай қалыптасып та жатқан сияқты. Ақш тұтыну саласы жалпы ішкі өнімнің шамамен 70%-ын құраған. Бірақ Ақштың тұрғын үй мен құнды қағаздар нарығындағы ірі шығындарға байланысты көптеген американдықтар бұрынғыдай көп ақша жұмсай бермейді. Ақштың тұтыну саласы төмендеп жатқан кезде Қытай мен тағы басқа азиялық елдер көбірек ақша жұмсай бастауы керек. Бірақ шын мәнінде мұның жүзеге асуы белгісіз болып тұр. Бланшарттың айтуынша, дамып келе жатқан Азия экономикаларының жалпы ішкі өнімі Ақштың жалпы ішкі өнімінің шамамен жартысына тең. Бұл көрсеткіш 2014 жылға дейін 70%-ға жетпек. Халықаралық валюта қорының экономисі дамыған елдердің қаржы жүйелерін нашар деп бағалап отыр. Ал бұл уақытта экономикасы дамып келе жатқан елдерде бірнеше жылдар бойы дағдарыстың алдындағыдай қаржы ағыны болмайды, дейді ол. Бланшарт болашақта өндіріс мүмкіндігі дағдарыс алдындағы көрсеткішпен салыстырғанда төмен деңгейде болады деген болжам жасап отыр. Ол таяу арада жұмыссыздық деңгейін төмендете алатындай қатты даму болмауы да мүмкін, дейді. Сонымен халықаралық валюта қоры жалпы әлем рецессиядан шыға бастаған, бірақ бұл үдеріс оңай болмайды деп отыр.
Халықаралық валюта қорының баяндамасы туралы хабарды өзіңізбен әріптесім Саида Бауымғожа таныстырып өтті. Хабарларымыз өзге тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Қазақстанда тәуелсіздік алғалы бері саяси сатира жанры мүлдем жоғалып кетті, сықақшылар. Олардың пікірінше, биліктің әрекетін әжуалайтын әңгімелер жазылып жатқан күннің өзінде олардың жариялануы сирек кездеседі. Енді бұл туралы Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдаңыз.
Саясат туралуу сөз козгаганда жұртты жалықтырып алмас үшін әзілді ұтқыр қолдану керек. Қазіргі сақшылардың осал тұсы да осы дейді сатирик Үмбетбай Уайдин. Ол қазір саяси сатира мүлдем жоғалып кетті деп алаңдаушылық білдіреді. Ал оның өзі қазір сақтың бұл түріне қалам тербемейді екен. Ол мұның себебі уақыттың тапшылығы дейді.
Саяси филетондар болып тұр кездері. Памфлет деген жанр бар. Негізі бұлардың барлығы саяси сатира. Бірақ сол жанрлар көрінбей кетті. Көптеген біздің сақшыларымыз енді осы жанрға келгенде әртүрлі себептермен тосылып қалып жүр. Өзіме келсем, өзім сатираны әлі күнге дейін жағалап жүрмін, бірақ басқа жанрларға да уақытым кетіп жатыр.
Алайда әзілсқақ жанрында жазатын Толымбек Әлімбекұлы саяси әзілдер жазылғанымен тек халыққа жетпей жатыр деген пікірде.
Көп мәселелер қозғалып жатыр, бірақ соны таралмазды. Сондықтан да сатираның бар жоғынан елдің біраз қаларсыз. Ал енді кім қалай жасам десе де жазып жатыр ғой. Өзім тақырыбым еркін әйтеуір.
Ал мысалы өзіңіз мына билік басындағыларды сынап көрдіңіз бе?
Қалай болса солай деген кітабым шықты былтыр. Сол кітаптың ішінен оқыса билік басындағылардың көбісі соның ішінен өздерін табады.
Саяси сатира жай әзіл емес, ол астарлап жеткізілген шындық. Сондықтан оның маңыздылығы зор деген сатирик Көппен Әмірбек, мысалы кеңес үкіметі кезінде өзінің саяси мүддесі үшін саяси сатираның памфлет деген түрін жақсы дамытты дейді.
Бұл памфлет қару секілді болатын, құрлық аралық зымыран секілді әсер ететін. Сол социалистік жүйенің қабырғасын нығайтып, үлкен қорған болу үшін бұл керек болды бұл жанр.
Көппен Мырза да саяси тақырыпты қозғамайтын болып шықты.
Қозғаған ағамайтын, көтере алмайтын шоқпарды белгіні қыстырып нең бар деді. Содан кейін менде қолғым кезінде кітаптарыма шыққан біраз бөлім болды.
Ал Толымбек Әлімбекұлының пікірінше үкіметті әзілге қосып қажет емес.
Қазақ баяғыда билікті сынамай ақ өзінің қазақи әзілімен қалжыңдаса білген ғой. Сол деңгейдегі әзілмен әзілдесе жетті адам.
Халыққа шынайы өмірді жеткізудің ең ұтымды түрі әзіл қалжың арқылы олардың көңілдерін көтере отырып ой салу. Бұл басқа да жеңіл желпі қалжыңдардан қызықтырақ дейді біз сұхбаттасқан Алматы қаласының тұрғындары. Олардың көбі саяси сатираны жақсы көреді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Құрметті тыңдаушы, саяси сатираларыңыз болса, Азаттыққа жолдаңыздар. Радиомыздың интернет сайтында саяси сатира атты арнайы парақшамыз бар екендігін естеріңізге салып өтейін. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырсақ, сонымен игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріліп келеді. Бүгін сіздер 21-ші қара сөзді тыңдайсыздар. Микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжаман Мұқажанқызын шақырсақ.
Жиырма бірінші сөз. Аз ба, көп пе, адам баласы бір түрлі мақтаннан аман болмағы қиын іс. Сол мақтан деген нәрсенің мен екі түрлісін байқадым. Біреуінің атын үлкендік деп атайым, біреуін мақтаншақтық деймін. Үлкендік адам ішінен өзін өзі бағалы есеп қылмақ. Яғни надан атам бастығын, жеңіл атам бастығын, мақтаншақ атам бастығын әдепсіз, арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, өтірікші, алдамшы, кеселді осындай жарамсыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бойына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есептемек. Бұл мінез ақылдылардың, арлылардың, артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе мейлі білсін, жаман дегізбесе мекен деп азаптанады. Екінші, мақтаншақ деген біреу демесін демейді, десін дейді. Бай десін, батыр десін, қу десін, пысық десін, әр нешік не түрлі болса да десін деп азаптанып жүріп, демесінді ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл әуелі іс екен деп ескермейді. Мұндай мақтаншақтардың өзі үш түрлі болады. Біреуі жатқа мақтанарлық мақтан іздейді. Ол надан, ләкин надан да болса адам. Екіншісі өз елінің ішінде мақтанарлық мақтан іздейді. Оның надандығы толық, адамдығы әбден толық емес. Үшіншісі өз үйіне келіп айтпаса, яки ауылына келіп айтпаса, өзге кісі қостамайтын мақтан іздейді. ол наданның наданы, ләкен өзі адам емес. Жатқа мақталсам екен деген, елім мақтас екен дей. Еліме мақталсам екен деген, ағайыным мақтас екен дей. Ағайының ішінде өзі мақтау іздеген, өзімді өзім мақтап жетем дейді.
Құрметті тыңдаушы, сіздер Абайдың 21-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Хабарымыздың соңында Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Құрметті тыңдаушы, осымен Азаттықтың 1 сағаттық бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модератор Талғат Дүйсенбек, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.